Ruhnet.com.
Атағы жер жаханнан дабыл қаққан қақарман, жаудың бетін қайтармай оралмаған сапардан. Батыр бабам жалаң төс алты алаштан бата алған, Азияның ақырғы жолбағысы атанған. Ел намысын сүйреген дұшпанға бас имеген, қарсы келген қас жауан найзасына түйреген, түйреген, түйреген қайран батыр бабам ай. Самарханды билеген қайран батыр бабам ай, Самарханды билеген. Дұшпан кестен таңдырып Самарханды салдырып, атайын алды аңызға жартастарды жаңғырып. Беттеріне тарихтан өшпес таңба қалдырып, ерлігімді ұрпағым ұмытпайды мәңгілік, ұлықтайды ұмытпайды мәңгілік. Ел намысын сүйреген дұшпанға бас имеген, қарсы келген қас жауан найзасына түйреген, түйреген, түйреген қайран батыр бабам ай, Самарханды билеген. Ел намысын сүйреген дұшпанға бас имеген, қарсы келген қас жауан найзасына түйреген, түйреген, түйреген қайран батыр бабам ай, Самарханды билеген. Қайран батыр бабам ай, Самарханды билеген. Қайран батыр бабам ай, Самарханды билеген. Ел намысын сүйреген дұшпанға бас имеген.